Zinemaldia Infosazpi irratian.
Gabon, Victoria Eugenian duela minutu gutxi hasi da Euskal Zinearen gaua. Bertan, Juan Baberasategi izango da protagonista nagusia. Berak zuzendu zuen animaziozko lehenengo Euskal Film Luzea, Kalabaza Tripontzia, eta gaur, egin duen lan guzti horregatik, Euskal Zinemagintzaren alde egindako lan guzti horregatik, Euskal Zinearen Zinemira saria jasoko du. Ondoren, Mireia Gabilondoren azken lana ikusi al izango da Amaren Eskuak, eta bertan izan dira, bai, Amaren Eskuakeko aktoreak, zuzendaria, ekipo teknikoa, eta beste hainbat euskal ekoizpenetako eta euskal zinemagintzako aurpegi ezagun. Zaleak bertan izan dira, eta hainbat aktore ikusi izan dituzte. Sail ofizialeko Vivir Espazioen con los ojos cerrados filma proiektatuko da bestalde kursalean gauean eta bertako alfombra gorritik pasatuko dira David Truba zuzendaria, Javier Camara, Natalia de Molina, Francesco Lomer eta beste hainbat aktore. Sail ofizialeko Bernard Tavernierren Quai d'Orsay filma ere estreinatu da gaur, Alexander Thailand de Bons Frantziako kanpo harremanetako ministroaren eta honi diskurtsoak idazten dizkion gaztearen historia kontatzen duen komedia da hau, eta ikuslek nahiko begionez hartu dute filma, esan daiteke ez. Beste hainbat film ikusi al izan ditugu gaur, zuzendari berriaken Josgat Blues, Mahmud Fazil Koskunen filma, El Rayo Espainiar Portugaldar koprodukzioa ere ikusi al izan dugu, Fran Araujo eta Ernesto de Novak zuzendua, Horizontes Latino sailean berriz Brasildar pelikula bat ikusi al izan da gaur, De Menor, Perlaken erresuma batuko About Time, Richard Curtisena, eta Zabaltegin Sigo Siendo eta Drogouka filmak ikusi al izan dira. Esan bezala, Amaren Eskuak eta Juan Baberasategirekin batera, gaur protagonista Vivir es fácil con los ojos cerrados filma izango da, David Truaren filma, ona hemen kritika. John Lennon, David Truebaren azken lanean MacGuffin bat baino ez da. Beatleseko kideak Richard Lesterren Como gané la guerra filma grabatzeko Almeriara egindako bidaia aitzakiatzat hartzen du Truebak, 1960ko hamarkadako Espainia nolakoa zen erakusteko. Frankismo betean, oraindik ere gerraren itzala gainean dutela bizi diren hiru pertsonaia dira pelikulako protagonistak. Javier Camarak ezurra aragitzen duen, Lennon ezagutu nahian Almeriara bidaiatzen duen Antonio ingeleseko irakaslea, Natalia de Molina kantzezten duen Belen aurdun dagoen neska gaztea, eta Francesc Colomerrek primeran landu duen Juanjo 16 urteko mutila dira hamarkada hori erakusteko madrildarrak erabiltzen dituen pertsonaiak. Gizarte atzerakoi, ilun eta gatazkatxu horren aurrean, errebeldia erakusle ezberdin bat da pertsonaia bakoitza. Pertsona ezagunek ez ezik, anonimoek ere garai hartako Espainia aldatzeko prozesuan, zeresana izan zutela erakutsi nahi du honekin Truebak. Hiru pertsonaiek dituzte euren amets pertsonalak, baina denen gainetik nahi potoloago bat dago, bizi diren herria eraldatzea. Testu inguru horretan Lennon simbolo berezia da. Filma, Antonio ikaslei Liverpooleko taldearen Help abestiaren letra erakusten dien unean hasten da. Lennonek laguntza eske egiten duen garrasi hori, garaiko Espainia jendarteko zati handi baten eraldaketa nahiaren erakuslea da. Historioak puntu ahul batzuk baditu ere, umorezko gagek primeran funtzionatzen dute, eta film txukun eta entretenegarri bat da oroar. Itxuran azalekoa den filmak, garaiura ezagutu ez genuen hori testu ingurua umorez hurbiltzen digu. Garaia ezagutu zutenei aldiz, bizipenak berpiztu eta aldaketen inguruan hausnartzeko aukera luzatzen die. Sinpletasunez, egindako komedia interesgarria.